Eh, kau perasan tak? Sekarang ni, kes demam campak makin banyak di Malaysia.
Ya ke? Saya ingat tu cuma demam dengan ruam je.
Bukan. Demam campak ni boleh jadi sangat serius. Malah berbahaya untuk kanak-kanak bawah 5 tahun. Habis tu, apa kita boleh buat?
Senang je. Kementerian Kesihatan Malaysia ada sediakan imunasi tambahan percuma untuk kanak-kanak umur 6 bulan hingga bawah 5 tahun.
Wah, percuma?
Macam mana nak dapat?
Buat janji temu di MySejahtera atau terus walk-in ke klinik kesihatan terdekat. Lindungi anak kita. Cegah demam campak.